91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müsafiqi xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bir qrup ABŞ kongresmeni keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin azad olunmasını istəyir. İranın Kərbəla şəhəri yeni faciə ilə üzləşdi. Terror hadisəsində Pakistanın Daxili İşlər Naziri də yaralandı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bir qrup ABŞ kongresmeni dövlət katibi Kandaliza Raisa məktub yazıb. Azərbaycanda həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin məsələsini Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırmağa çağırıb. Məktubda deyilir ki, aprelin 19-da Azərbaycanın qanununun ali və insan haqlarının sadiqliyi sınağa çəkildi. Həmin gün Fərhad Əliyevin həbsdə saxlanılmasının 1 il 6 aya tamam oldu. Qərb yönümlü liberal islahçı kimi tanınan Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-da dövlət çevrilişinə cəhd tamamilə saxlanıb. Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinə görə heç bir məhbus istintaq dövründə 18 aydan çox həbsdə saxlana bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti dövlət çevrilişinə cəhd ittihamını sübut edən dəlil tapmayıb, bu ittihamı işdən ayırıb, ancaq qanunsuz olaraq Fərhad Əliyevi həbsdə saxlayır. Kongresmenlər Fərhad Əliyevi dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırırlar. Kongresmenlər dövlət katibi Kandaliza Raisi bir daha çağırırlar ki, bu məsələni Azərbaycan hökuməti qarşısında həmçinin media vasitəsilə qaldırsın. Azərbaycanın tələb etsin ki, qanunlara əməl etsin. Fərhad Əliyevi dərhal buraxsın. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri özünü müdafiə üçün ədalətli və açıq məhkəmə ilə təmin olunsun. Rusiyanın RAO-ES şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında elektrik enerjisinin mübadiləsinin bərpası ilə bağlı razılaşma əldə edilib. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini daha əlverişli şərtlərlə alacaq. Qiymətə gələncə isə cənab Əskərov bunu açıqlamamağı xahiş edib. O deyib ki, bunu kommersiya sirri kimi saxlamaq istəyiblər. Əsas odur ki, şərtlər Azərbaycanı qane edir. Yeni müqavilə üzrə iş mayın 1-dən başlayacaq. Aprelin əvvəlindən itibarən Rusiya ilə Azərbaycan arasında enerji mübadiləsi sıfır səviyyəsində idi. Yəni, Rusiyadan idxal olunan enerji eyni miqdarda geri qaytarılırdı. İdxalın dayandırılmasına səbəb qiymətlə bağlı razılığın əldə olunmaması idi. Rusiya tərəfi elektrik enerjisinin 1 kilovatını 4.1 sentə satmaq istəyirdi. Azər Enerji isə qiymətlərin əvvəlki kimi qalmasını 1 kilovata 3.6 sent ödəmək istəyirdi. İraqın Kərbala şəhərində Şiə məqbərəsinin yanında maşın partladılması nəticəsində 58 adam ölüb və 170 nəfər yaralanıb. Partlayış İmam Abbas məqbərəsinin yanında əhalinin çox olduğu ticarət yerində baş verib. Bu ərazi həm də axşam ibadətinə gələnlərlə izdihamlı olub. Partlayışdan gizlənmiş İraqlılar partlayış yerinə toplaşaraq polisə daş atıblar və onu insanların təhlükəsizliyini qoruya bilməməkdə ittiham ediblər. Polis qəzəblənmiş əhalini havaya atəş açmaqla dağıdıb. Bu ayın əvvəlində də Kərbala şəhərində avtobus dayanacağında partlayış. Baş zamanı 40 nəfər ölmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda ölümə gedən terrorçunun ictimai yerdə bomba partlatması nəticəsində 26 nəfər ölüb və Daxili İşlər Naziri Əftab Xan Şirpao yaralanıb. Polis deyir ki, bomba Çarşədə şəhərində Daxili İşlər Nazirinin çıxışından sonra partladılıb. Əyalət polisinin rəhbəri Şərif Virk deyib ki, terrorçu bombanı çıxış edənlər üçün qoyulmuş platformanın yanında partladıb. Ölənlərdən ikisi nazirin can güdənidir. Polis rəhbəri Virkin dediyinə görə, polis sonradan partlayışı törədənin başını tapıb və görünür ki, o Əfqan oxşuyur. Partlayış zamanı Daxili İşlər Nazirinin oğlu da yaranılıb. Nazirin sözcüsünün dediyinə görə hər ikisinin vəziyyəti indi stabildir. Estoniyanın baş naziri Andrus Ansip ölkədə gedən nümayişlərlə əlaqədar xalqa müraciət edib. O xalqı sakitliyə və dözümlüyə çağırıb xatırladı ki, Estoniyanın paytaxtında 2 gün idi ki, Qızıl Ordunun abidəsinin götürülməsinə etiraz edənlər nümayişə keçirilirdi. Televiziyada yayımlanan çıxışında baş nazir deyib ki, nümayişlər zamanı sərxoş adamların bütün dünya xəbərlərində görüntülənməsi 2-ci dünya müharibəsində faşistlərə qarşı vuruşan insanları təhqir edib. 2 günlük nümayişlər zamanı nümayişlər bəzi mağazaları talan etmişdilər. Nümayiş zamanı polislə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmada bir rus öldürülmüş və yüzlərlə adam həbs olunmuşdu. Küçəyə çıxan adamların əksəriyyətinin etnik milliyyətçi ruslar olduğu bildirilir. İslam Özüllü Partiyanı idarə etdiyi Türk hökuməti deyib ki, ölkə hərbisinin ona qarşı verdiyi bəyanat qəbul edilməzdi. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan belə bir bəyanatdan sonra öz nazirləri ilə görüş keçirib. Bu saatdə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruz və Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikloş Haraşt Azərbaycana gəldi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə cənab Haraşt'ın bu səfəri çərçivəsində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyətini dəyərləndirək. Bu həftə həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar yaydılar. Bu bəyanatlarda əsasən sun həbs hadisəsinə, yəni jurnalist İnullah Fətullayevin həbsi məsələsinə toxunulur, onun azadlığa buraxılması istənilirdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Əslində, cənab Haraşt də Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə İnullah Fətullayevin məsələsini gündəliyə gətirib, elə aprelin 27-sində dövlət başçısı ilə görüşdə də o bu məsələni gündəliyə gətirib, cənab Haraşt da bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir. Bax, sizdən əvvəlcə elə bu məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Sizcə, nədən Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr arasında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkəyə çevrildi? Sizcə, bu məsələdə daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür? Mehman bəy əvvəlcə sizi işləyik, sonra Zahid bəyi də işləyik.
Bilirsinizmi, problemin yaranması çox geniş bir spektr əhatə edir. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu, mətbuatın professional və mənəvi durumu və bütövlükdə, yəni, baxanda bizdə mən hesab edirəm ki, normal azad mətbuatın inkişafı üçün şərait yoxdur. Faktdır Azərbaycanda. Yəni, dünya praktikası bunu göstərir ki, mətbuatın əsas gəliri reklamla yaranır. Azərbaycanın isə reklam bazarı yoxdur. Cəmi cümlə 2 milyon manata yaxındır. Bütün çap mətbuatına reklam bazarı. Ümumiyyətlə, media bazarının bizdə həcmi beynəlxalq normalardan 10 qat, 15 qat aşağıdır.
Mehman bəy, bütün bunlar mətbuat azadlığına təsir edən amildir. Bəs konkret həbsləri doğuran səbəblər nədir?
Mən yenə deyirəm ki, bu məsələyə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Yəni, deyək ki, mövcud iqtidar maraqlıdırmı Azərbaycanda müstəqil sağlam media yaransın və işləsin?
Sizcə maraqlıdırmı?
Mən bilmirəm maraqları var, ancaq ki, fakt belədir ki, Azərbaycanda yenə deyirəm ki, müstəqil mətbuatın bu gün işlənməsi, inkişaf olunması üçün şərait yoxdur, bu faktdır. Mən burada rəqəmlər gətirə bilərəm, mən rəqəmlər məndə var. Əgər lazımsa mən onu deyə bilərəm. Dünya praktikası normaları var. Deməli, ümumi daxil məhsulun deməli 1%-dən çox, 1%, yarım, 2% kimi media reklam bazarı təşkil etməlidir. Yəni bizdə keçən il 20 milyard manat ümumi daxil məhsul olub Azərbaycanda. A media bazarı isə təxminən 25 milyona yaxındır. Çap onun içində 2 milyondur. Bu vəziyyət yəni bizə imkan vermir ki, biz normal sağlam fəaliyyət göstərək. Yəni əgər 20 milyard manat ümumi daxil məhsul həcmi olmuşdursa, deməli reklam bazarının həcmi ardasa 200 milyon 250 milyon həcmində olmalıdır. Deməli, mətbuat nədir? Ya dövlətdən asılıdır, ya hansısa bir oliqarx qruplardan asılıdır, ya müxalifət qruplarından asılıdır. Kimsə maliyyələşdirilməlidir ki, bu yaşamalıdır. O da çevrilir siyasi və müəyyən alətlərə. Yəni, o öz funksiyasının cəmiyyətdə
arada
informasiya vermək...
Arada qurbanlar jurnalistlər media olur.
Hə? Əlbəttə ki...
Zahid bəy deyək, sonra növbəti suallarda siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz.
Baba bəs, sualınızın sonuncu hissəsindən başlamaq istəyirəm. Konkret olaraq həbslərə toxundunuz siz və bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas parametr kimi qeyd elədiniz.
Cənab Haraşt dediniz ki, Azərbaycan anlayışı... o ölkədir ki, yəni ATƏT-ə üzv ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir.
Kim hesab edirəm ki, Haraştinin də mövqeyi Azərbaycanda bu mənada etalon kimi götürülməli deyil. Əlbəttə ki, təhlil olunmalıdır və doğrudan doğru nöqsanlar varsa, onların üzərində işlənməlidir, aradan qaldırmalıdır. Amma məsələ ki, mətbuat azadlığının bütövlükdə kompleks parametrlərinin onun müəyyənləşdirilməsindən getdi. Mənim aləmimdə bu onu çoxlu parametrlərlə müəyyənləşdirmək olar yeri gəlmişkən deyim.
Məsələn,
qanunvericilik əsasları ilə nə qədər mütərəqqidir. Bir neçə gün öncə internet materiallarından tanış olurdum. MDB məkanına, hətta bir Baltikanda nəzərə alsaq, keçmiş Sovet məkanı ölkələri içərisində qanunvericilik vəziyyətinə görə birinci yerdə Gürcüstan dayanır, dördüncü yerdə Azərbaycandır, sonuncu yerləri Orta Asiya respublikaları tutur. Yəni Azərbaycanın da aşağı yer tutmasına iki parametr güclü şəkildə təsir edir. Birinci, həmin sizin dediyiniz şərəf əlaqətin tapdalanmasına və onun böhtana görə həm vətəndaşın, həm də məmurun və o cümlədən ölkə prezidentinin jurnalisti məhkəməyə vermək hüququnun saxlanması. Bu üç əmsal üzrə Azərbaycanın yeri necə deyirlər?
Biraz yəni, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində təsbit olunması sizin dediyiniz o bəlli müddadan gedir söhbət. Lakin mənim aləmimdə dediyim o nəzərə əsaslar nədir? Birinci, təbii ki, mətbuata öftövlükdə kiv sektoruna rəhbərlik eləyənlərin özünün kölə olmaması, özünün azad olması mənim aləmimdir. Birinci budur. İkinci deyilən kimi onun ya aliqarxlardan ya söhbət təkcə aliqarxlardan getmir, eyni zamanda çirkli kapitaldan asılı olmaması. Üçüncü tərəfdən mətbuatın hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir barrikadası olmaqdan qurtulması. Baxın, indi təəssüf ki, İnillah Fətullayev bizimlə bu polemika imkanında deyil və bizim bir qayda olaraq cəmiyyət ənənələrimiz belədir, kəpsxanada olan insanla mübarizə aparmırlar, çünki onun cavab vermə tribunası yoxdur. Ancaq onun bu günlərdə valideyninin verdiyi müsahibədə o açıq şəkildə qeyd edir ki, mənim oğlum 15 yaşından siyasətlə məşğuldur və siyasətə də onun bu meyli onu gətirib bu vəziyyətə çıxarıb belə. Yəni, bizim mətbuat azadlığından dərhal danışılanda mənim gözümün qabağına xeyli hiccəli, xeyli iddialı və əslində iddialı olmaq çox normaldır, lakin hakimiyyət iddialı bir dəstə qurub gözümün qabağına gəlir. Bu mənada mən düşünürəm ki, bunları həbsxanaya aparan yol mətbuat azadlığı uğrunda vuruşmada olduqları üçün deyil. Daha artıq dərəcədə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin necə deyirlər, bir düşərgəsindədirlər və bu düşərgədən bunlara toxunan kimi dərhal mətbuat istehkamı gəlir ortalığa ki, axı biz mətbuat təmsilçisiyik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin eşitək.
Mənim sualım həm Zahid Məlumədə, həm Mehman Məlumədə, yəni hər ikisinə. Belə hesab eləmək olarmı? Bugün bu bəzi mətbuat orqanlarının üzləşdikləri problemlərin, yəni o qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu həbslərin kökündə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə olan hörmətsizlik, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin bəxş etdiyi söz azadlığından sui-istifadə dayanır.
Buyurun.
Bilirsinizmi, mən sizə bir şey deyim ki, problem elə ondan ibarətdir ki, biz bu Nəcəf-Nəcəf fondu monitoring keçirmişdik, mətbuatda elə həmən bu mövzu ətrafında obyektivlik, balanslıq, mənəvi dəyərlərin deyək ki, hörmət eləmək və s. Və məlum oldu ki, 50-50-yədir. Yəni, dövlət və dövlətə yaxın orqanlar və müxalifət və s. orqanlar. Bunların hamısında bu pozuntular qeydə alınıb. Bəzilərində daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır. Və ən vacib odur ki, bizim qəbul edilmiş Mətbuat Şurasının yaradanda Azərbaycan Jurnalistinin Peşə Etik Kodeksinin o kobud şəkildə bütün demək olar ki, orqanlar pozur. Özü də ona imza atanlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək olar ki, bu gün Azərbaycanda Mətbuat Şurası böyük bir kriz içindədir. Çünki onu yaradan, onun kodeksinə imza atan, onun ana sahiban bir sənəd tapdalanır hamı tərəfindən və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işə demək olar ki, bütün tərəflər bulanıb. Onun həlli yollarından ben sonra danışaram, yəni sual olsa mən deyərəm ki,
yox, buyurun, həlli yollarından da qısaca deyərdiniz.
Həlli yollarını belə görürəm ki, prezident deməli müraciət eləməlidir Mətbuat Şurası və Televiziya Əhəm Şurasına ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində və onlara deyək ki, verilən səlahiyyətlər çərçivəsində onlara aid olan kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində güclü nəzarət, yəni monitorin keçirilməsinə başlasınlar və onlara verilən səlahiyyətlər çərçivəsində tədbirlər görsünlər. Yəni cəzalandırmaq və s. falan. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, problemlər mətbuatla bağlı və sən biz danışırıqsa, mütləq Mətbuat Şurasının qanunvericiliyi və kodeksi pozan kütləvi informasiya vasitələrinə töhmət verməlidir və müəyyən vaxtdan keçəndən sonra artıq onların o sıradan çıxarılması, onların məhkəməyə verilməsi və s. onların müdafiə olunmaması bir sıra tədbirlər plan həyata keçirilir ki, mən hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti sağlamlaşdıra bilər.
Sadə bir sistem.
İndi bu obrazlı çox deyilir ki, mətbuat 4-cü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir. Amma mənim aləmdə bəzən onlar özləri üçün yeni qanun yaradılar. Bu mənada onlar üçüncü hakimiyyətin funksiyasını, bəzən isə kimisə mühakimə eləmək səlahiyyətlərini özündə daşıyırlar və beləliklə də məhkəmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışırlar. Qüsur da bundan olur. Onlar bir tərəfdən hakimiyyət qollarının hər birinin müstəqilliyindən danışdıqları halda özləri bu üç formada imkanlar olsa yəqin prezidentin də səlahiyyətlərini hər hansı formada yerinə yetirməyə çalışırlar.
Ancaq Zahid bəy, üzr istəyirəm, burada hakimiyyətin özünün tənqidə dözümsüzlüyü müəyyən mənada rol oynamırmı?
Bilirsiniz, bundan bunu heç inkar eləmək olmaz. Təbii ki, hər hansı bir məmurun mətbuatda yazılanlara dözümü müxtəlif cür olacaqdır. Və bir tərəfdən deyilir ki, mətbuatı cəzalandırmalı deyilik, çünki dövrdə cəmiyyətin azadlıq əmsalı mətbuatın azadlıq əmsalından ölçülür. Biz buna getməməliyik. Ancaq mən o çıxış yollarını təklif edənlərə diqqətlə qulaq asmışam. Onların çoxu nə deyir? Deyir ki, bunu mülki məcəllə ilə tənzimlənir.
Bəli.
Qəzet redaktorlar nə deyir? Mətbuatın üzərində ölçülən bu cərimələr milyonlarla dollardır. Axı deməli, bunun özünü də mətbuata baskı sayırlar.
Və hörmətli deyirlər ki, məhkəmələr ədalətli seçilmir.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, o nəticəni özü üçün ədalətli saysın və desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum. Belə hesab edirlər ki, baş vermiş yanlışlığı etiraf eləmək bu qəzetin reputasiyasına zərbədir. Bax belə.
Hüseyn Bala Səlimov işdəcə qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, siz qeyd elədiniz, mətbuat şurası yaranda həqiqətən də bir çoxları güman edirdi ki, mətbuat şurası məmurlarla mətbuat arasında hakimiyyətlə mətbuat arasında bir vasitəçir olduğunu necə və bununla da məhkəmələrin sayı azalacaq. Bundan başqa vəziyyət indi o qədər kəskinləşib ki, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, mətbuat üzrə xüsusi bir ambusmanın təyin edilməsinə ehtiyac var? Səhv eləmirəm, Azərbaycan qanun beziliyində də mətbuat üzrə ambusman nəzərdə tutulub. Amma bu vaxta qədər bu punkt yerinə yetirilməyib. Bu vaxta nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu vəzifə nə qədər tez uzanır bu problem. Yəni bu vaxtakı təyin olunduğu faktı, əlbəttə ki, onun təyin olunması və bu cür şəxsin bir arbitr kimi səhnəyə çıxması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Sizin bəs Zahid bəy.
Mən də bu fikri bölüşürəm. Dünyanın bir sıra ölkələrində doğrudan da belə bir təsisat mövcuddur. Həqiqətən də və əgər bilmirəm indi mətbuat şurasının qərarları məcbur etmə xarakteri daşımırdı, amma yenə də bu qurum deyilən kimi ondan olan gözləntiləri bəlkə də tam yerinə yetirə bilmədi ya həm də bəlkə heç bilməzdi. İndi ombudsman təsisatı yaradılıb belə bir formada işlər həyata keçirəcəksə və bu ölkədə mətbuat söz azadlığı mövzuna yaxşı təsir edəcəksə çox yaxşı.
Ancaq insan hüquqları üzrə də müvəkkil var, ancaq o da yəni cəmiyyətdəki fikrə görə gözlənilən ümidləri doğrultmur. Yəni əslində Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bir sıra demokratik institutlar təsis edilir, ancaq nədənsə onlara bəslənən ümidləri doğrultmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Azərbaycandakı islahatlar bir növ görüntü xarakteri daşıyır. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Belə düşünmürəm, mən üzr istəyirəm. Belə hesab edirəm ki, bu mətbuatın hakimiyyətə təhlükə olması anlayışlarından çox danışanlar bizi şey necə qiymətləndirirlər, mən ona təəccüb qalıram. Bax, bu hakimiyyət nəyin üzərində mövcud? Bunun son dərəcə böyük resurslar var. Yəni, bəlkə də nəzəri olaraq bütün hakimiyyətlər üçün belədir. O cümlədən, real olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin bərqərar olduğu fundamentlər həddindən artıq o qədər çox çeşidlidir ki, bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir. Onların tirajlarını üst-üstə eləsən və bunların təsir elədiyi auditoriyanın, o fəal siyasi kütlənin hərəkətini nəzərə alsan, heç bir nəzəriyyədə bunlar hakimiyyəti yerindən oynada bilmirlər. Aydın. Belə olan təqdirdə axı niyə bu hakimiyyət azad sözdən qoşsun ki?
Bəs Mehman bəy sizə hesab edirsiniz.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, hakimiyyət deyəndə hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən, qruplardan ibarətdir və əlbəttə ki, bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, praktiki olaraq bütün nazirlər əksəriyyəti bizneslə məşğuldurlar, oliqarxlara çevrilir. Yəni, burada siyasi hakimiyyət və maliyyə fəaliyyəti bir-birinə qarışıb bir problem var Azərbaycanda. Və daha çox bu qrupları narahat eləyir mətbuatın deyək ki, azadlığı və mətbuatın nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi. Faktlar var, kifayət qədər mən sübut kimi gətirə bilərəm. Elə Dövlət Statistik Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə vəziyyət çox ağırdır. Mən axırıncı kvartal üzrə elə baxdım hesabata Vergilər Nazirliyinin. Deməli, Azərbaycanda 120.630 vergi ödəyicisi var. Onlardan deməli 9-u vergilərin 75%-ni verir. Bu neft şirkətidir, sonra Amokdir və s. bu cür şirkətlərdir. Deməli, 600 təxminən 20-si 20%-ni verir və 120 min sahibkar təmin cümlə 5% verir.
Mehman bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Əgər bir halda ki, mətbuat oliqarxların oyununda iştirak edirsə, çirkli pul artıq mətbuata da gəlib çıxıbsa, bunu da necə hesab edirsiniz? Bunun səbəblərini, bunun məsuliyyətini təkcə mətbuatda axtarmaq nə dərəcədə düzgündür?
Yox, aydındır onda ki, bu hakimiyyətin problemidir. Bu birbaşa hakimiyyətin problemidir. Bu bizim problemimiz deyil. İlham Əliyev 2004-cü ildə birinci dəfə sahibkarlarla görüşəndə, mart ayında, dedi, mən deyir, müraciət edirəm məmurlara. Kim istəyir siyasətlə məşğul olmaq istəyir, getsin siyasətlə məşğul olsun. Kim bizneslə məşğul olmaq istəyir, getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövlətə xidmət eləmək istəyir, məmur kimi xidmət eləsin. Mən sizə vaxt verirəm, gedin fikirləşin, qərar qəbul edin. Üstündən 3 il keçib, Azərbaycanda işini dəyişməyib.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruc və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Sualımın istiqaməti biraz başqadır. Yəni yenə hər iki müsahibə ünvanlayıram. Söhbət yəqin ki hamımız qəbul edirsiniz. Söhbət milli maraqdan gedəndə, milli maraqlardan gedəndə, yəni həmrəylik nümayiş olunmalıdır. Yəni bu yerdə iqtidar müxalifət məsələsi yəni qoyulmalıdır bir kənara. Amma çox təəssüf ki biz bu gün bu bəzi mətbu orqanlarda biz bunu belə olduğunu görmürük. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri çəkilir, onun sürülməsindən yazır müxalifət qəzetləri. Təyyarələr alınır, onun keçmişin qalığını olduğunu yazırlar. Yəni mənim sualım hər qonağımızadır. Bu niyə belədir? Niyə bu mətbu orqanlar milli maraqlara zid mövqüdə dayanıb bu məsələlər işlənirlər.
Sahib bəs siz işləyir.
Elə bayaqdan danışdığımız məsələ də kökündə o dayanır ki, dediyimiz kimi mətbuat azadlığı təkcə zamanında dövlətin təsirindən və hər hansı bir formada tənzimlənməsindən azad olmaqdan getmirdi. Onun azadlığı üçün başqa parametrlər də gərək idi və onların bir çoxları onların özündən asıldı. Əlbəttə istənilən bir mətbuat orqanının haqqı var desin ki, mən milli maraqlar anlayışına bu dərəcədə yüklənməli deyiləm. Bu mənim borcum deyil. Mənim əlimdən düşmüş istənilən informasiyanı ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl gətirəcəyi təqdirdə belə dərc eləməliyəm, çünki yalnız ona görə ki, mənim əlimə düşübdür bu informasiya. İndi bilmirəm bu hara qədər, bu hansı bir zaman üçün bizim üçün əlverişli ola bilər. Biz deyə bilərik ki, yaxşı da sən elə bir Azərbaycan cəmiyyəti biz quracağıq ki, onda bu informasiyaları dərc eləməyin bizə təhlükə olmayacaq. Ona görə də mən baxsan hesab edirəm ki, yəni milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, cəmiyyət maraqları, vətəndaşın şərəf və ləyaqət anlaşılır. Bütün bunların hamısını biz o fonda müsbət həll eləmiş olacağıq. Mətbuat özünün həqqi azadlığına dediyimiz məsələlər üzrə qovuşa bilsin. Mən sizə deyim, 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən azadlıqları uğrunda mübarizə aparanda bilsəydi ki, onda ki, bu mətbuat öndə gedirdi və siyasi azadlıqların qazanılmasında rol oynadı. Amma sonradan bu mətbuat cəmiyyətin əleyhinə belə şəkildə çevrilə bilər. O mətbuat azadlığını istəməzdi, biraz ayrı formasını istəyər. Mətbuat azadlığı həm də mənim üçün biraz ayrı cür səslənir. Mətbuatdan azadlıq. Başa düşürsünüz, bir də görürsən ki, o mətbuatı götürüb gəlirsən, düzdür, artıq biz onlara öyrəşmişik, yollarsız yaşaya bilmirik. Amma həm də özünü onlarla bərabər son dərəcə belə neqativləri daşıyıb özündən gətirmişsən. Aydın. Sən əminsən ki, bu artıq sənin bir hədəfsən və sən mütləq bu günləri söyləyəcəksən. Növbəti söyüş yerini gözləyir.
Mehman bəy, siz razılaşırsınız
mı? Bilirsinizmi, ölkədə vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Mən şəxsən hesablayıram ki, hökumətin apardığı iqtisadi siyasət uğursuz siyasətdir və Azərbaycan üçün çox təhlükəli və onun milli maraqlarına ciddi bir təhlükədir. Məsələn, bizim büdcəmizə baxın. Büdcənin 78% təxminən neftdən gəlirlərindən
Neft gəlirlərindən ibarətdir.
Ümumi daxil məhsula baxın ki, nefti. Bizim ticari əlaqələrimizi götürün, baxın ki, nefti. Yəni, biz nəyə görə bir gün, belə deyək, müəyyən dərəcədə inkişaf gedir? Bu, ondan ibarətdir ki, bir, amok, neft istehsalı eləyir, xarici şirkətlər işləyirlər və neftin istehsalı artır, bir. İkincisi də, dünyada neftin qiymətləri artıb, onun təsiri var. Allah eləməsin, birdən-birə bu qiymətlərin düşsün və s. biz nə edəcəyik? Yəni, biz faktor ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda çox zəif inkişaf eləyib və artıq, mən hesab edirəm ki, çox böyük vaxt keçib. 15 il vaxt keçib, bizdə elə qeyri-neft sektoru normal bir inkişaf yoxdur. Monopoli var, boğur, öldürür və s.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şəmbara Səlimov eşidir.
Zahid bəy, razılaşarsınız ki, bir vaxtı Azərbaycanda mətbu vasitələrin təsis edilməsi ilə bağlı, mətbu vasitələrin fəaliyyət göstərməsi ilə ciddi problemlər vardı. Sonradan o kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olunandan sonra Azərbaycanda mətbuat vasitəsi təsis eləmək, fəaliyyətə başlamaq çox azanlaşdı. Yəni Milli Məclis işin bir mərhələsini gördü. Amma ikinci mərhələ yubanır. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi. Bax, konkret bilmək istəyirəm. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi nəyə görə qəbul olunmur? Qanun nəyə görə qəbul olunmur? Bu məsələ yubanır.
Mən hesab edirəm ki, əslində diffamasiya haqqında qanun heç bütövlükdə götürəndə xeyli müddətdir ki, bunun əsasında belə bir layihələr həyata keçirirlər, tədbirlər düzənləyirlər və s. bütövlükdə götürəndə heç mətbuatın %100 xeyrinə deyil. Diffamasiya haqqında qanun şərəf və ləyaqətin qorunması haqqında qanundur və bu belə tənzimlənəcəksə ki, vətəndaş ondan şərəf və ləyaqətini tapalandığı təqdirdə daha artıq dərəcədə mətbuatın üzərinə keçsin, nəinki mətbuat özünü qorusun. Yəni mən mətbuatın qorunmasını bir təkcə bu qanuna da bağlamıram. Mənim köklü fikrimi bir daha təkrar edirəm ki, mən təhqirə görə mətbuatın ya hər hansı bir yazarın cəzalandırılmasının əleyhinəyəm. Artıq əleyhinəyəm. Çünki buna qədər ki dönəm bu praktikanın uğurlu olduğunu sübuta yetirmədi. Və bu Azərbaycanın əleyhinə yönləndirilməkdədir və mətbuat azadlığı amili müxtəlif dairələrin əlində bu ölkə ilə iqtisadi hesab çəkmək, iqtisadi maraqlarını yürütmək.
Yəni siz belə hesab edirsiniz ki, diplomatiya haqqındakı qanun layihəsi hətta qəbul olunacağı təqdirdə şərəf və ləyaqət anlayışından sui-istifadələri azalda bilməz.
Tamam. Mən belə
azaltmayacaq
və düşünürəm ki, bu məsələnin köhlü çıxış yolu odur ki, şərəf və ləyaqət anlayışını ümumiyyətlə çıxar. Və hesab eləyirik ki, əgər bu müsbət mənada səslənə bilərsə, şərəf
yox, biri var cinayət məcəlləsində, bir də var mülki məcəllədə.
Heç mülki məcəllədə də saxlamırıq. Baxmayaraq ki, mən bu sözün heç bir mənfi çalarını heç kəsə yönəltmirəm. O aparılan mübarizənin, mətbuatın istədiyi haqqın məntiqini mən biraz açıq dillə söyləyirəm ki, bu budur. Və burada bəzi fikirlər söyləndi ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli, həm də ki, iri o vergi ödəyicilərinə bağlı. Mən istəmirdim bu əsas mövzumuz mətbuat idi. Amma Mehman bəyin dediyi məsələdə niyə reallıqlar və statistik rəqəmlər o cürdür? Birinci ona görə ki, Azərbaycan bunun imtina edə bilməz. Azərbaycan iqtisadiyyatı 70 il ərzində bu dövlət iqtisadiyyatı mərkəzi planlaşdırma sistemi üzərində qurulmuşdu və birdən-birə bu iri vergi ödəyicilərindən bir günün içərisində qurtarmaq çox asan deyil. Başqa tərəfdən Azərbaycan bölgələri və bölgələrdə çalışan sahibkarlıq mühit Azərbaycan büdcəsində ona görə az ödəmələr eləyir ki, onlar çox böyük vergi ödəmələrindən azaddırlar.
Buyurun Mehman bəy.
Defamasiya haqqında qanun qəbul olunması, olunmaması və s. Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, vəziyyətə ciddi təsir eləməyəcək. Yəni, artıq mətbuat bundan sonra etik normalara və qanuna riayət eləyəcək və s. Söhbət yenə də gəlirəm ki, qayıdıram məsələyə ki, kompleks şəkildə məsələ qoyulub baxılmalıdır. Yəni, mətbuatın iqtisadi azadlığı təmin olunmalıdır. Azad olub deyirsə, iqtisadi nöqtədən nəzər asılı olacaq, aləyyətə çevriləcək, istifadə olunacaq, deməli bu davam eləyəcək. Və nə qədər ki, daxildə siyasi münasibətlər və başqa münasibətlər kəskinləşəcək, mətbuatda vəziyyət o qədər kəskinləşəcək, cəmiyyətə təsir eləyəcək. Bu faktdır. O biz tərəfdən isə gəldim ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, ortalığa qoyulmalıdır ki, biz həqiqətən də istəyirik ki, jurnalist cəmiyyətində bu sağlam mühit normalar bərqərar olsun və inkişaf eləsin. Onun üçün də, yəni biz bir tərəfli ancaq müxalifət və s. qəzetlərin cəzalandırmamalıyıq. O cümlədə onda gəlin, mən dediyim kimi 50%-50%-dir. Onda gəlin dar və iqtidar yönlü qəzetləri də cərimələndirək. O arada tutaq türməli. Deməli bu addımlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu arada olmalıdır. Ancaq kompleks şəkildə məsələlər otursaq, həll eləsək hamımız bir yerdə hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər.
Aydın. Mən sonda bir məsələ soruşmaq istəyirəm.
Bax mən sizə xatırladım çox xəşərin, çox qısa. Müxalifət təmsilçilərinin mətbuatı hər hansı bir yazarı məhkəmə vermə praktikası olmayıb Azərbaycan. Bunlardan mətbuat azadlığına xələl gətirən hallar kimi dəyərləndirilir. Bir çoxları yox. Hesab edirlər ki, onlar hakimiyyət deyil deyə bu amilləri göstərməyik. Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu neçə dəfə məhkəmə edir?
Hüseyin bəy, əlavə sualınız var. Onda sonda mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bildirib ki, bu indi hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 5 jurnalistin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Ancaq bütün bunlar qanuna dırnaq arası münasibəti gətirib çıxarmamalıdır. Sonda qısaca fikrinizi bildirərdiniz. Sizcə Günlərik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla jurnalistlərin, o həbsdə olan jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılması gözlənilənmi? Mehman bəy, seçdik.
Çətindir demək, yəni buraxıla bilərlər ya yox, deyə bilmərəm. Yəni mən o qərarı vermirəm. Mən versəydim, mən buraxdır artıq. Artıq o siyasi hakimiyyətin funksiyasıdır. İkincisi isə mən hesab edirəm ki, onlar buraxırdılar, deməli sabah yenə tutulub əksər olacaq. Əgər vəziyyət dəyişmirsə.
Vəziyyət yəni biz qurtulum.
Hə, əlbəttə ki, vəziyyət yəni əsas məsələ odur, kökü dəyişmək lazımdır bu. Problemin kökündən həll olması vacibdir. Bu məsələ həll olmalıdır. Və tutmaq, buraxmaq, cərimə eləmək və s. düzəlmir də ildən ilə vəziyyət pisləşir.
Said bəy,
mən hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti sözün haqqı mənasında bu ölkədə azad düşüncənin özünə geniş meydan tapmasına çox böyük imkanlar verən və bundan ötürü də qanunvericilik bazasının yaranmasında müəyyən mənada təşəbbüskar kimi çıxış eləyən və elə hər gün mətbuatdan ona yağdırılan küfrə dözümlə yanaşması ilə sübut edən bir insandır. Bu mənə çox böyük ümid verir. Deyəm ki, Azərbaycanın yaxın gələcəyində indi o insanların da azadlığa çıxması şəraitində mətbuat azadlığı üçün daha böyük imkanlarımız olacaq. Lakin bir daha təkrarlayıram, mətbuat azadlığı anlayışı və vəzifəsi onu təmin eləmək səlahiyyətləri tək hakimiyyətdə deyil. Bu çox profilli və çoxlu insanların iştirak elədiyi bir prosesdir.
Cəmiyyətin
problemidir və hamının birgə səyi bu şəraiti bizdə 100% ən yəni arzuladığımız səviyyəyə qaldıra bilər.
Mehman bəy, əlavəniz var?
Yox, mən əlavə onu dedim.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Mara Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitmişsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Babitsk aparır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект, подготовленный тремя редакциями «Радио Свобода» – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашем круглом столе принимают участие из Баку Шаин Гаджиев, редактор агентства «Туран», из Тбилиси Равас Сакиверишвили, независимый эксперт и журналист, из Еревана Нуне Саркисян, глава «Интерньюз» Армении. Сегодня мы обсудим очень старую и довольно конфликтную проблему. Я думаю, что все помнят работу Ленина «Партийная организация и партийная литература». Так вот, суть проблемы в чем? Насколько независимы средства информации? Что их ограничивает больше, государство или бизнес-группы, учредители, которые, как известно, имеют свои политические интересы? Я начну, наверное, с Раваза Саакашвили, Тбилиси. Раваз, ну вот у вас ситуация, в которой задействованы все перечисленные мною группы, выступающие на рынке средств информации, государства и бизнес, и иностранные гуманитарные организации. Скажите, вот это, наверное, и есть, да, уникальная ситуация, когда может быть достигнута вот взаимодействием всех этих сил какая-то свобода для журналиста?
В принципе, теоретически, может, это выглядит и так со стороны, но на самом деле, как мне кажется, самая большая проблема грузинских средств массовой информации – то, что Медиа в Грузии – это пока еще не бизнес. Не то чтобы неприбыльный бизнес. Он пока еще даже не самоокупаемый. Исходя из этого, он пока еще серьезно нуждается в разного типа донациях, как одноразовых, так и, допустим, многоразовых. Со стороны международных доноров, со стороны учредителей. Это что касается открытых источников, если можно так сказать, финансирования. И часто, к сожалению, бывают случаи, когда эта донация носит такой полукриминальный или скрытый характер со стороны определенных политических партий или бизнес-структур. Исходя из этого, мне кажется, что, в принципе, ситуация в грузинских средствах массовой информации довольно-таки тяжелая, но так говорить в общих чертах об этом, в принципе, трудно. Надо, наверное, говорить по отдельности о печатных средствах массовой информации и электронных, потому что у них, в принципе, существуют и общие проблемы, но если так углубиться, так мы найдем и очень серьезные проблемы, которые отличаются у одних от других.
Благодарю вас, Равас, но я, честно говоря, не понимаю вот этого противопоставления между бизнесом и ситуацией несвободы, потому что, ну, например, в России медиарынок уже давно, довольно давно приносит колоссальный доход, но ситуация там очень далека от тех параметров свободы, которые считаются во всем мире приемлемыми. И в связи с этим у меня вопрос к Шаину Гаджиеву. Шаин, ну вот ваше агентство независимое. Какие проблемы в взаимоотношениях с государством? Считается, что в Азербайджане средства массовой информации не свободны.
То, что касается свободы или несвободы, или взаимоотношений, ну, носит довольно такой специфический, скажем, характер. Ну, допустим, то, что касается конкретно нас. Если наши информации, если наши сообщения не нравятся властям, то они стараются делать максимум для того, чтобы создать нам проблемы. А, как правило, наша информация независимая, объективная, как я считаю, поэтому она довольно часто не нравится властям. Отсюда существующие проблемы. Например, в ноябре прошлого года наше агентство было выселено в буквальном смысле слова из своего помещения вместе с другими СМИ, которые оно занимало с 92 года. Причем помещение было передано владельцу здания безвозмездно. Нас ограничивают в получении информации, нас стараются не приглашать на какие-то мероприятия. Создают альтернативные агентства, альтернативные структуры для того, чтобы максимально снизить влияние или, скажем так, объем нашей информации. И то, что я говорю, не относится только к нам. Это, в общем-то, стратегия наших властей по отношению к независимым СМИ. Сделать максимум для того, чтобы снизить влияние независимой информации на общественность.
Но я так понимаю, что это еще не все проблемы. У вас, по-моему, в последнее время появилась мода сажать журналистов. Ереван, Нонэ Саркисян. Ну вот организация с таким же названием в России подвергается сейчас, против нее возбуждено уголовное дело за провоз какой-то очень небольшой суммы в Россию, превышающую разрешенные объемы. У вас с армянскими властями как отношения складываются?
Во-первых, уголовное дело возбуждено не против организации, а уголовное дело возбуждено против главы организации. Это совершенно частное дело, но даже в этом случае это частное дело к человеку с именем и с авторитетом Мананы Асламазян, в принципе, отношения иметь не могло и не должно. И здесь проглядывается безусловное желание властей просто избавиться, возможно, от таких организаций, какой является Интерньюс в России. Я перейду отсюда именно к той идее, которая у Интерньюс в России и у многих нас, которые занимаются вопросами средств массовой информации во многих странах СНГ, во многих странах бывшего Союза. Идея, которая была изначально, да, это действительно пытаться говорить о средствах массовой информации как о бизнесе в первую очередь, учить их быть бизнесом в первую очередь и действительно продавать свой продукт, расширять аудиторию и так далее, да, такие всякие классические дидактические истины в медийном бизнесе. Но я думаю, что сегодня мы попали в свой же капкан, потому что, хотя я согласна с моим грузинским коллегой, что медиа в наших странах не является пока что бизнесом в полном смысле, но во всяком случае на пути к бизнесу уже средства массовой информации стоят и идут. Но здесь мы получаем совершенно иную картину. Когда, начиная зарабатывать деньги и получая вкус этих денег, средства массовой информации попадают в зависимость от различных олигархических структур, от самого рынка, который страшно политизирован во всех наших странах. Независимо от того, насколько мы свободны, да, в регионе, скажем, от Грузии до Азербайджана и в середине там Армении, или как хотите, строите этот круг. И тут мы получаем нежелание быть свободными, нежелание быть независимыми. И это нежелание напрямую бывает связано с той пропорцией рынка, которой то или иное средство информации имеет доступ. Вообще слово «независимое» к средствам массовой информации мы уже несколько лет вообще не применяем, потому что оно неприменимо в принципе, неприменимо, наверное, не только в нашей стране, но неприменимо, к сожалению, почти на всем бывшем, на всей бывшей территории Советского Союза.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Вообще, тут очень любопытная проблема возникает. Я вас услышал, вы сказали о нежелании быть свободными. И действительно, я вот помню ситуацию, которая возникла во время перестройки, когда казалось, что вот сейчас гласность откроет людям глаза, они познают истину, и истина, как сказано в священной книге, сделает их свободными. Ничего подобного не произошло. Информации было колоссальное количество, не знаю, там, в ельцинские времена в России. И как-то выяснилось в результате, что она не особенно и нужна, что она людей раздражает, что негативная информация о происходящем в стране как-то нервирует очень многих. И огромное количество людей вздохнули свободно, когда государство в России взяло под контроль средства массовой информации и сделало картинку гораздо более благопристойной, позитивной и менее раздражающей. Рывас Сакиваришвили, вот скажите, грузинское общество испытывает эту потребность в информации, в свободной информации, в информации, которая не ограничена, скажем, вот этими моментами, да, она должна представлять стабильную Грузию или указывать на какие-то проблемы в обществе?
Ну, знаете, как в Грузии, в принципе, в определенном смысле повторяются те процессы, которые происходили в России несколько лет тому назад. Взять хотя бы телевизионный рынок. Там, допустим, 5 общенациональных каналов. Да? Один канал сейчас у нас называется «Общественное телевидение», хотя чего там общественного пока ничего никто не знает. И рейтинг тоже соответствующий, всего в рамках 1% он колеблется, то есть там пульс не пробивается вообще. Что касается 3 телеканалов, они были объединены в один холдинг, который со своей стороны входит в структуру более обширного холдинга, который находится во владении одной семьи конкретной. В семье 2 брата, один член парламента, другой член правительства, министр иностранных дел. Вот исходя из этого и можно судить об уровне свободы в этих средствах массовой информации. Это касается 3 телевизионных каналов. А что касается единственного независимого, как сейчас говорят, телеканала, телекомпании «Медиа», там существует другая проблема. Туда представители правительства, парламента, властных структур вообще не ходят. То есть в грузинском сообществе, если можно так сказать, телевизионном или медийном, нет никакого намека даже на дебаты, на публичные такие размышления вокруг каких-то проблем. То есть у всех, если можно так сказать, есть свое средство массовой информации. Кому более симпатичное, допустим, оппозиционное мнение по отношению к чему-то, он смотрит и медиа. Кому больше нравится то, что делается во властных структурах, эти люди смотрят все остальные каналы. Вот такая есть ситуация. Исходя из этого, в принципе, можно и судить, что в Грузии происходит. И мне не кажется, что это нормально. На самом деле, так и есть. Это объективная ситуация, которая сложилась, исходя из того, что властные структуры, которые в большинстве своем укомплектованы теми людьми, которые работали в неправительственном секторе или в разных средствах массовой информации, элементарно игнорируют существование независимых средств массовой информации. То есть они создали для себя определенный информационный плацдарм, и этим плацдармом они очень серьезно и ежедневно пользуются.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Babitsk aparır. Qafqaz Qovşağının qonaqları Azərbaycandan Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev, Ermənistandan Internews Ermənistanın rəhbəri Nune Sarkisyan və Gürcüstandan müstəqil jurnalist Revaz Zakriyashvilidir.
Шаин Гаджиев, Баку. Скажите, а на что вы существуете, я имею в виду в финансовом смысле, и как вы будете выживать, если государство продолжит вот эту политику на выдавливание независимых средств информации с медийного рынка?
Да, очень уместный и хороший вопрос. Если говорить коротко, то мы будем выживать за счет профессионализма. Несмотря на то, что предпринимаются достаточно серьезные усилия, чтобы, скажем так, создать проблему нелояльным СМИ, тем не менее, вопрос с кадрами, он все-таки пока что, слава богу, это более серьезная валюта, чем наличность.
А кто финансирует, Шаин, вашу деятельность вашего агентства?
Финансируют наши подписчики. Наши подписчики – это международные организации, местные организации, посольства, фирмы, компании, частные лица, другие средства массовой информации. То есть, так же, как и везде, потребители информации, информационных агентств – одни и те же.
Плюс, а вы ожидаете, вы ожидаете, что времена будут меняться к худшему?
Да, я это не исключаю. Но я вам тут хочу сказать о некоторых парадоксах нашего дела. Понимаете, вот кроме информации, мы готовим также и аналитический материал, аналитические справки. Вот парадокс заключается в том, что достаточно, ну скажем так, немалая часть наших подписчиков, наших заказчиков, бывают именно правительственные или проправительственные организации. И они признаются, что они вынуждены делать заказы нам, потому что когда они заказывают в другом месте, качество их не устраивает. То есть пожелание властей или кого-то, скажем, создать проблемы, это еще не все. То есть у нас, во всяком случае, в нашей стране пока что профессионализм помогает выживать. В Азербайджане, я думаю, что это тоже не исключение. Ну, СМИ – это средство борьбы политических сил различных. Она обостряется в преддверии и после выборов парламентских, президентских или иных. И власти очень хорошо понимают роль СМИ, особенно электронных, поэтому или пытаются их перекупить, или подавить. Так вот, до меня грузинский коллега жаловался, что всего один оппозиционный телеканал, но, к сожалению, мы на сегодня не можем похвастаться даже этим. То есть по закону, как и в других странах, вы можете создать телевидение или радио. Даже если у вас есть средства, у вас есть оборудование, в Азербайджане вы это сделать не сможете.
Ну, я хочу
сказать. Существуют вполне конкретные и четкие преграды для того, чтобы этого не допустить.
Да, я думаю, что и я, и наша армянская коллега очень хорошо понимают то, о чем вы говорите. Я, может быть, немножечко попробую съехать вот с этого как бы пессимистического тона, Нуне Саркисян. Я, честно говоря, не всегда понимаю, когда люди жалуются на отсутствие свободы слова в России. Свобода слова в России есть. Просто она изгнана с тех площадок, которыми пользуется широкая аудитория. Но если кому-то нужна информация, ее очень несложно отыскать в интернете. Сегодня, когда печатные издания, электронные средства информации контролируются государством, оппозиция, независимая журналистика переместились в интернет. И оказалось, что там с ними сделать ничего нельзя. Я недавно подготовил передачу на эту тему, и специалисты говорили мне, что крайне сложно закрыть интернет для пользователей и держателей сайтов? Или надо обрушивать весь интернет, что делать крайне нежелательно и сложно? Либо свободное слово там существует вот в таком неподцензурном формате? И самое главное, вы говорили о зависимости от финансирования той или иной степени. Свободное слово в ЖЖ, оно фактически не требует источников денежных. Это может быть блог, дневник. Это не стоит ни копейки. Это может быть сайт, который делается двумя-тремя энтузиастами, не получающими зарплату. Пожалуйста, вот вам идеальная ситуация. В Армении что-то подобное происходит?
Сейчас это становится очень популярным. И вот мы тоже пытаемся на разных наших информационных сайтах делать какие-то блоговые пространства для того, чтобы давать возможность людям выражаться. Да, безусловно, это площадка, которая пока что еще не контролируется. Она не контролируется в Армении, она не контролируется пока в России, во всяком случае, открыто, да? Она не контролируется в Грузии, Азербайджане и во многих других прилегающих странах. Но она контролируется, скажем, в Китае, она контролируется в Беларуси. И есть желание, во всяком случае, интернет контролировать. Пока что есть вот ЖЖ, вы назвали этот журнал, да, эти дневники, есть множество блогерских сайтов, которые в некоторых ситуациях, да, там, скажем, вспомним ситуацию там с Норд-Остом или с Иракской войной, становятся заменителями реального средства массовой информации. И, будучи таким глазом народа, может быть, привлекают больше читателей и больше доверия этих читателей. Но все равно сегодня интернет остается пока что очень узким пространством. И официально его цифры, трудно, конечно, назвать, да, реально количество пользователей интернета, в частности, в Армении, но вот официальные цифры, они все равно колеблются в районе 10-12% пользователей, читателей интернета. Это, конечно, имеет тенденцию роста, эта цифра, но все равно это слишком маленькая часть общества, если сравнить с 95-100 почти что процентами людей, имеющих доступ к телевидению. И уровень информации, уровень свободы информации в интернете, он недосягаем пока что для очень многих людей, которые являются вот членами нашего общества. Возможно, за этим будущее, и, возможно, это альтернатива для СМИ, но вот здесь тоже возникает все-таки вопрос бизнеса. Очень трудно говорить сегодня о том, что интернет, средства массовой информации в интернете или те же блоги, они в состоянии себя окупать, расширяться, развиваться, да, все равно они связаны с провайдерами, они все равно зависят от того, кто содержит все эти сайты. Поэтому, и в то же время, вот блогерство для меня пока что, возможно, я ошибаюсь, но сродни диссидентству. То есть ты уходишь в блог тогда, когда тебе не дают пока что говорить.
А что в этом плохого, вы мне не скажете? Что плохого?
Нет, в этом нет ничего плохого.
Это это отражает нездоровое состояние общества. Понятно, да. Хорошо.
Да, но я согласна, что это дает возможность личности выражаться. Я согласна с вами в этом.
Не только в блогах. И сайт завести сегодня не проблема, недорого, и поддерживать его можно самостоятельно, в общем, на очень небольшие средства. И у нас остается буквально несколько минут до конца программы. Я хочу, чтобы мы прошли по кругу с очень, может быть, короткой такой минутной, полутораминутной репликой о том, что надо сделать для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Кардинально, не кардинально, но как-то. Или, может быть, ее не изменить к лучшему, а она фатально движется в каком-то скверном направлении. Ревас Саакашвили.
В принципе, выдавать какие-то готовые рецепты, наверное, очень трудно, исходя из того, что сама ситуация не из легких. Я просто хочу вернуться к теме интернета. В принципе, в Грузии тоже серьезно можно говорить об этой проблеме, потому что уровень проникновения этого ресурса очень невеликий. Это скорее вспомогательный ресурс, чем основной. Исходя из этого, надо опираться, опять же, на традиционные средства массовой информации, у которых, я уже сказал, какие серьезные проблемы. И у печатных, и у электронных. Но, в принципе, как это ни прискорбно, мне все же кажется, что это в прямой связи с политическими процессами. Пока в стране нет определенного градуса недопонимания властных действий, мне не кажется, что новый импульс в развитии средств массовой информации появится. Это, я еще раз повторяю, прискорбно, может быть, но на самом деле мне кажется, что это так. исходя из этого, форсировать процессы как-то извне или, допустим, искусственно, как мне кажется, не совсем реально и не совсем нормально. В принципе, мне все же кажется, что со временем новая конфигурация средств массовой информации в Грузии может появиться, но способствовать этому будут, опять же, политические процессы.
Понятно. Шейн Гаджиев, ваша реплика.
Средства массовой информации остаются средством политической борьбы, и в Азербайджане существует достаточно четкая стратегия властей в этом направлении. Она заключается в том, что средства массовой информации не должны мешать власти. Я настроен пессимистично в этом плане. Я думаю, что пока эта ситуация, пока этот такой расклад сил не поменяется, говорить о улучшении не приходится. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе ждать каких-то изменений не приходится.
Угу. Ну, Нессер Кисян, ваше слово.
Вот вы, наверное, хотите, чтобы я бы не очень фатально заканчивала.
Да, мне хотелось бы как-то. Все звучат очень мрачно.
Особого основания у меня для этого, конечно, нету, потому что вот в Армении все-таки проблема, скажем, там вещательных СМИ, это тотальная подконтрольность, и хотя можно сегодня назвать какие-то телеканалы, которые, в общем-то, развиваются, да, и в смысле там социальной информации, и в смысле свободы информации, они развиваются, они еще не стали теми каналами, которые мы хотим видеть, но тенденции к реальному улучшению, да, к такому вот глобальному и бесповоротному улучшению все равно нет, потому что существует общая подконтрольность вещательных организаций. Ну, газеты свободнее, как и, наверное, везде, но, опять же, проблема малых тиражей, она существует. Ну, я вот хочу, может быть, сказать о том, что спасает моего коллегу из Азербайджана, да, профессионализм, что его спасет их агентство. Может быть, это единственное, что может действительно спасти журналистику, это профессионализм людей, которые в этой журналистике есть. Это сильные личности, которые сохраняют журналистику и свободное слово, да, я не буду говорить о свободе слова, а вот свободное слово, и которые все-таки верны своей профессии, почему бы и нет, и своему обществу, и все-таки пытаются что-то делать, чтобы не было бы вот процессов возвращения обратно. Я понимаю, что это слишком идеалистично, но маленькая надежда, что все-таки мы будем идти хотя бы медленно, но к каким-то необратимым процессам со знаком плюс у меня есть. Но эта надежда, к сожалению, очень маленькая.
Благодарю вас, но я должен сказать, что профессионализм не помог сохранить большое число СМИ в России, но сохранил журналистов. Просто, как я уже говорил, они переместились в какое-то иное пространство и пытаются его осваивать. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена свободе слова и независимой журналистике. Из Тбилиси с нами на прямой линии был Равас Кивришвили, независимый эксперт и журналист. Из Еревана Нуне Саркисян, глава Интерньюс Армении. И из Баку Шейн Гаджиев, редактор информационного агентства «Туран». Вел программу Андрей Бабицкий.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Diyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Her bazar. Köyne tanışların teptezi söhbetleri. Azatlık Radyosu'nda.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işareti rfrl.org.